Nagpalabas ng ulat ang Australian Medical Association kaugnay ng lumalalang sitwasyon sa mga pampublikong ospital sa bansa. Dahil umano sa kakulangan sa pondo, nahihirapan ang mga doktor na gampanan ang kanilang tungkulin at umabot na sa pinakamahabang bilang sa loob ng 15 taon ang pila para sa paghihintay sa elective surgery. Narito ang ulat. Mapanglaw ang lagay ng sistemang pangkalusugan sa bawat estado at teritoryo sa bansa. Ito ang nilalaman ng ulat ng Australian Medical Association. Sa 48 pangkalusugang sukatan na pinag-aralan ng grupo sa mga pampublikong ospital, 40 ang sinasabing bagsak at 3 puntos lamang ang lumabas na positibo. Sinabi ng hepe ng asosasyon na si Dr. Michael Gannon, pagdating sa oras ng paghihintay para sa mga emergency treatment at elective surgery, masama ang balita.
Sadly, there is a fail across the country. We are seeing these internationally recognized benchmarks of performance according to the government's own data. There's no spin here. This is data that comes from the Australian Institute of Health and Welfare. It comes from the jurisdictions themselves. The state and territories are required to produce this data, and it shows a system that at the very best is flatlining, in many areas is going backwards. Patients must be at risk if they're waiting longer to be seen.
Iginiit ni Dr. Gannon, walang impormasyon sa ulat na nagsasabing hindi nagagampanan ng mga manggagawa sa sektor pangkalusugan ang kanilang tungkulin.
But year on year, they've been asked to do more with less. It is absolutely crystal clear that in real terms there is a fall in funding. A funding model that asserts that population growth and CPI is enough is not going to be adequate. It's inadequate because of the increasing cost of technology.
Sa kasalukuyan, 2/3 lamang ng mga kasong urgent sa mga emergency department ang natutugunan sa loob ng inirerekomendang 30 minuto. 3 sa bawat 10 pasyente ang napipilitang maghintay ng mahigit 4 oras sa emergency. 3 taon nang hindi napabubuti ang bilang na ito, nabagsak sa mga itinakdang target ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sa ilalim ng target na ito, noong taong 2013, dapat ay 80% na ng mga pasyenteng may emergency ang natugunan ng mga manggagamot sa mga inirekomendang oras. Binigyang diin ni Dr. Gannon, kailangan ng 7.9 bilyong dolyar na dagdag pondo para sa pampublikong kalusugan.
What we need is to stop the blame game, to stop this unedifying annual spectacle of state and territory health ministers, treasurers, premiers and chief ministers arguing with the Commonwealth. For the Commonwealth to say that CPI and population growth is sufficient is failing to recognise that the costs of healthcare outstrip inflation in every other part of the economy.
Dagdag ni Dr. Gannon, hindi rin daw nakatutulong ang pagbaba ng bilang ng mga may pampribadong ospital na insurance cover.
Here we have an example of a system that is under so much strain that it's failing to meet its own targets in every jurisdiction in Australia. And at the same time, we have people questioning the value of their private health insurance and voting with their feet. Part of the fix is to make sure that those Australians of means continue to use private hospitals where appropriate.
Sa elective surgery naman, sinabi ng ulat na nadagdagan ang oras ng paghihintay nitong nakaraang dekada. Kasalukuyang nasa humigit kumulang 37 araw ang paghihintay para sa elective surgery. Ito na ang pinakamahabang hintayan mula noong taong 2002.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.